Azadlikdesiz.
Azadlikte kalayım. Azadlikten gapiramiz. MXX, militsiya, imomlar va mahalla faollaridan iborat guruh diniy ayblovlar bilan qamalgan va shu ayb bilan qidiruvda bo'lganlarning ota-onalari va yaqinlarini sazoyi qilyapti. MXX boshchiligidagi ushbu guruh oila a'zolarini bir joyga yig'ib, ularni haqoratlash, sharmanda qilish orqali ularga farzandlari uchun jazo beryapti. Shuningdek, ularga mahalladan ko'chirib yuborish tahdidi qilinib, mahalla kuyga ular bilan bordi-keldi qilmaslik tayinlanyapti. Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida MXX boshchiligidagi guruh butun O'zbekiston bo'ylab IShIDga qarshi ekan aytilayotgan tadbirlarni o'tkazayotgani aniqlandi. Asosan juma kunlari o'tkazilayotgan ushbu tadbirlardan biri 11 mart kuni Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida bo'lib o'tdi. Tafsilotlardan xabardor manbaning ozodlikka aytishicha, tadbirda Qashqadaryo viloyat Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasining boshliqlari ishtirok etgan. Tadbirda Shahrisabz, Yakkabog', Kitob, Qamashi tumanlarining imomlari, uchastka nazirlari va mahalla yig'inlari raislari qatnashgan. Shu to'rtta tumandan diniy ayblovlar bilan qamalgan, shu ayblov bilan yaqinda hibsga olingan va ushbu ayb bilan qidiruvga berilganlarning qarindoshlari uchastka naziri tomonidan tadbirga olib kelingan. Shuningdek, ozodlik manbasining aytishicha, uzoq muddat chet elda yurganlarning ota-onalari va xotinlari ham ushbu yig'inga keltirilgan. MXXning ushbu tadbirlari Toshkent shahri, Andijon, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatida o'tkazilgani ozodlikka ma'lum. Lekin joylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu tadbirlar butun mamlakat bo'ylab o'tkazilyapti. Ayrim joylarda xorijga ketganlarning amma xolalari va tog'a amakilari ham yig'inga chaqirtirilyapti. MXXning ushbu tadbirlarida qatnashganlardan ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, yig'inga chaqirtirilgan har bir ota-ona navbati bilan sazoyi qilinyapti. Jumladan, kecha Shahrisabzda o'tkazilgan tadbirda ham ota-onalar birma-bir o'rnidan turg'azilib haqoratlangan. Har bir kishini bitta-bitta o'rnidan turg'azib, "Sening o'g'ling xoin, sen xoinning onasisan. Sen xoinning otasisan, sen xoinning xotinisan, sen xoinning qarindoshisan" deb haqorat qilishgan, deya xabar qiladi voqea tafsilotlaridan xabardor ozodlik manbasi. Yana uning aytishicha, ushbu yig'inda senlarni mahalladan badarg'a qilish kerak. Bularning hammasini darvozasiga xoinning uyi deb yozib qo'yinglar. Ularni to'ylarga aytmanglar, janozaga chaqirmanglar, ular bilan oldi-berdi, bordi-keldi qilmanglar degan gaplarni aytishgan, deya xabar yo'lladi Shahrisabzdan ozodlik manbasi. MXX boshchiligidagi guruhning haqoratlari va dashnomlarini yoshi keksa ayrim ota-onalar ko'tara olmay qolgan holatlar ham bo'layotgani aytilyapti. Jumladan, Andijonda o'tgan shunday yig'inlardan birida yoshi keksa erkakni haqorat qilishgach, u infarkt bo'lib qolgan. Bu vaqtda ozodlikka ma'lum qilgan manbaning aytishicha, u ushbu erkakning jiyanining do'sti bo'ladi. "Do'stim uyga qo'ng'iroq qilsa, onasi yig'lab gapirib beribdi. Ota-onasi, xolasi, tog'asi hammasini chaqirtiribdi. Ularni kamsitib haqorat qilibdi. O'sha joyda tog'asi infarkt bo'lib qolibdi. Uni tez tibbiy yordam olib ketibdi", deydi ozodlik manbasi. Ma'lum bo'lishicha, MXX boshchiligidagi ushbu tadbirlar matbuotda ham keng yoritilib, televideniye va gazeta jurnallar ham ota-onalarni badnom qiluvchi maqolalarni beryapti. Jumladan, shunday mazmundagi ko'rsatuvlardan biri 11 mart kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan. Ko'rsatuvni tomosha qilgan, umuman MXXning IShIDga qarshi tadbirlarini kuzatib kelayotgan huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab ushbu tadbirlar keng o'tkazilmoqda.
U narsa bo'layapti. Kecha mana televizordan ko'rdim, O'zbekiston televiziyasida ham ko'pchilik bir tumanlarda nimalarni chaqirib, haligi ota-onalar o'tiribdi. Shu o'sha yilga kelib qolgan yoki boshqa nimalarni manshu diniy qor bo'yicha diniy matn bo'yicha qamalganmanama nimalarni ota onalarini hammasiga o'sha yerda yomonlab sharmandasini chiqarishyaptida go'yo ota onasi bunga bir aybdorday propagandik ideologik ishlar oborilyaptida butun o'zbekiston bo'yicha. Bu bor narsa, bu mana shu to'g'ri yaqin oralardan shunaqa boshlayapti, shu shunaqa narsalarni ayniqsa bu yerda обработка ketyapti. Mana bu agar ota onalariga ularni farzandlari 35-40 borgan oilali bola chaqali bir xillari o'sha bola chaqasidan katta bir ketib olgan. Endi shularni mana mana shunaqa qilib ota onasini uyaltirib o'sha yerda ular yig'lab o'tiribdi. Zal to'la mana shunaqa narsalar bo'lyapti.
Ha, demak buni televizorda olib ko'rsatyapti bunaqa majlislarda.
Ha, ko'rsatdi, mana kecha ko'rdim mana shunaqa narsalar.
Endi kim bu ota onalar bo'lganda kimlarni ota onalari bular? O'sha diniy ayblovlar bilan qamalganlar deyishyapti. Yana kimlar?
Ha, shunaqasi ham bor. Keyin mana bu nima bo'ldi-ku, mana hozir qo'lga olayotganlar nimalar deb gapirdi-ku, mana bu yilga hozirlangan bular bilan yoki o'shani chet elda ishlab, demak o'sha yilga eshitdi nimalarga saytiga chiqqan ular bilan qanaqadir yozishmalar qilganmi, shunaqa ayblar bilan bo'lganlarga nisbatan ham shu xuddi shu narsa bo'ladi. Mahalla bo'yicha yo demak o'sha tuman bo'yicha bir bo'layotgan bo'lsa mana shularni yaqinlarini o'sha nima deydi yoshi o'tilgan bor katta zal ko'rsatyapti, o'sha yerda shu narsa bo'lyapti. Haligi bir ularni to'g'risida haligi ayblov so'zlarini kimlardan chiqyapti, o'sha rahbariyat bo'ladimi yo o'sha tuman rahbarlari bo'ladimi, boshqalar mahalla raislari shunaqa chiqib mana mana gapirib mana qonunlari yig'lab o'tirishyapti nima qilib.
Bittasi bizga chiqibdida shu chet elda yurganlari ota onalar ekan, o'sha bizga chet eldan chiqdida, hozir Amerikada hali qochqin olib Amerikada o'tirgan bittasi mani ota onam ham nima qilishgan deyapti. Demak bu yerda o'sha chet elda
hammasini o'tsa bilasizmi, bir anaqa bo'lyaptida propagandist nima, ya'ni to'g'ridan to'g'ri aytolmaydi bular, shu haligi farzandlarini hech qayerga chiqarmaydi. Endi u o'qishga borishi mumkin, konsertantos ishga borishi mumkin. Bu tabiiy narsa, bu respublikadan chiqarmaydi demayapti, lekin aytyaptiki mana shuni ana shu yoqqa borib mana mana shunaqa bilan shug'ullanyapti. O'tdi mana kechagi nimada Turkiyani gapirdi, mana Turkiya deb ketishyaptida, Turkiyadan u yoqqa o'tib ketyapti yoki o'sha eshit tarafga yoki o'sha yerda qanaqadir propagandik ishlarni olib boryapti, mana shu eshit to'g'risida shunaqa gaplarni gapirilyapti. Endi qanchalik bu nima, lekin bular o'sha anaqa qilyaptida, bular maqsadi manimcha bular hammasini ogohlantirib bir qo'rqitib qo'yish ota onalarni. Endi u voyaga yetgan ota ona aybdor bo'lolmaydi qonun bo'yicha,
deydi Toshkentdagi huquq fuqarosi Surat Ikromov. Ozodlikka Andijondan yo'llangan xabarda aytilishicha, 11 mart kuni MXX o'tkazgan yig'in sabab Ammor ibn Yosir masjididagi juma namozi qoldirilgan. Andijon viloyati Andijon tumani markazida joylashgan Ammor ibn Yosir jami masjidida bugun juma xutbasini o'qiydigan hech kim topilmadi. Juma namozi paytida imom masjidda yo'q. Sababini so'rasak, MXX boshliqlari majlisga chaqirganini aytishdi, deya Ozodlikka xabar yo'lladi masjidda, mana shu masjidda bo'lgan andijonlik manbalardan biri. Shuningdek, u Ozodlikka masjidda odamlar imomni kutib o'tirganini aks etgan suratlarni ham yo'lladi. Ushbu suratlarni siz saytimiz orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin. Shahrisabzdagi mahallalardan birining faoli Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, MXX boshchiligida o'tkazilayotgan ushbu tadbirlar orqali aholi IShID xavfidan ogohlantirilmoqda. Shu o'rinda uning aytganlarini o'qib bersam, bizni mahallada bir oilaning o'g'li necha yildan buyon uyga kelmaydi. Xotini, bolalari bu yerda qolgan. O'zi yo Turkiyada yo Rossiyada yuribdi. Oilasiga pul yuborib turadi, lekin uning nima ish qilib yurgani, pulni qayerdan topib jo'natayotgani noma'lum. Balki o'sha terrorchilarga qo'shilib ketgandir. Balki biz hozir indamasak, ertaga aka-ukalari, qo'shni, qarindoshlarini ham o'zining safiga qo'shib olar. Shuning uchun biz hozirda ota-onalarga ogoh bo'ling deb qattiq-qattiq gapiryapmiz. ularni urushsak o'zining foydasi. Ertaga bolasi IShIDga qo'shilsa, keyin dotlab o'tiradi, deydi Shahrisabzdagi mahallalardan birining faoli. O'tgan yilning yozidan boshlab butun mamlakat bo'ylab IShIDga qarshi targ'ibot tadbirlari boshlandi. MXX yig'inlaridan tashqari mahalla faollari uyma-uy yurib, IShID zo'ravonliklari, vahshiy qotilliklari va unga qo'shilish oqibatlari haqida tushuntirish ishlari olib bormoqda. Mahalla oqsoqollari, posbonlar va faollar buning uchun hatto maxsus treningdan ham o'tkazildi. Agar aziz tinglovchi, siz yashayotgan hududda ham MXXning mana shu ko'rinishdagi yig'inlari bo'layotgan bo'lsa-yu, siz unga u vaqtda biror ma'lumotga ega bo'lsangiz yoki bevosita balki qatnashgan bo'lsangiz, albatta o'z bilganlaringizni ozodlikka yo'llab qo'yishni unutmang.